Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ek wil graag vandag begin en 'n paar verse lees uit Kolossense. Kolossense hoofstuk 2. Ek begin lees by vers 13. Kolossense 2 vers 13. Julle was dood, deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle echter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Hy het die bose magte ontwapen en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is, geer ons sê vir die baie dankie vir die voorreg, om verder in die woord te mag werk. Ons vir die baie dankie sê, Here, vir die boek Hebreërs, wat jy aan ons gegee het, waarin jy soveel heerlike waarhede vir ons geopenbaar het, vooral oor jy seun. Dankie Here, dat ons vandag in besonder mag stilstaan by die feit dat hy mens geword het. Dat ons mag stilstaan by van die implikasies wat het het. Dankie Here, dat ons die bevoorregtes daarvan mag wees. Dankie dat ons mag lees dat u deur sy menswording, deur sy dood as mens, die duivel vernietig het. Die duivel ontwapen het, soos wat Kolossense dit noem. Dankie Here, dat ons hierin mag verlustig. Dankie dat dit die implikasie het, dat vir die wat glo, vir die wat werklik die nageslag van Abraham is, vir hulle het die vrees vir die dood verdwyn. Want die een wat mag oor die dood het, is nietig gemaak. Here, sal jy ons help, dat ons dit kan deurgrond, dat ons dit behoorlik kan verstaan, dat ons dit behoorlik sal waardeer, dat ons met groot opgewondenheid en vrymoedigheid ons lewe sal lewe tot die eer. Ag, sal ons nou seën, Here. Ons vra dit van U om Christus wil. Amen. Geliefdes, ons lees weer uit Hebreërs hoofstuk 2. Ek begin by vers 5 en ons lees tot die einde van die hoofstuk. Hebreërs 2 vers 5. Dit is nie aan engele dat hy die toekomstige wêreld waarvan ons praat onderwerp het nie. Inteendeel, iemand het ergens getuig en gesê, wat is 'n mens dat u aan hom dink? 'N mensekind dat u na hom omsien? U het hom 'n kort tydjie minder as die engele gemaak. U het hom met heerlikheid en eer gekroon. U het alles aan hom onderwerp. By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie, maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat hy deur die genade van God vir almal sou sterwe. God, ter wille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie as sy kinders tot heerlikheid lei. En daarom was het reg, dat hy hulle leidsman tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring. Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Hy sê toch, ek sal die naam aan my broers bekend maak. In die samekoms van die gemeente sal ek die lof besing. Ook sê hy, ek sal altyd op hom vertrou. En verder, hier is ek, met die kinders wat God my gegee het. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook, net soos hulle, mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel, te vernietig. en om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lang in slavernij was, te bevry. Dit is duidelik, dat het vir hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. Daarom is hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. Ons lees dit daar. Geliefdes, ons is steeds besig met die beredenering van die Hebreërs skrywer oor die feit dat die seun meer verhewe is as die engele. Laasweek het ons gesien, die seun is ons leidsman tot die verlossing. Ons het gesien, alhoewel die mens deur God geskep is om te heers oor alles, sien ons nie op die oomblik dat die mens heers nie. Maar wat ons wel sien, is dat Jesus, die mens Jesus, met sy koms vir 'n kort tydjie minder as die engele geword het, en dat op grond van sy lyding en sterwe, hy met eer en heerlikheid gekroon is, en nou sit aan die regterhand van die Vader, van waar hy wel oor alles heers. Deur dit te doen, het hy as ons leidsman, die pad vir ons oopgebeur, sodat ons mag uitsien daarna, om eventueel saam met hom te heers. En vandag wil ek graag stilstaan by Hebreërs 2 vers 14 tot 16. In hierdie verse leer ons nog verstommende implikasies van die feit dat die seun mens geword het. Weer eens, moet ek erkenning gee aan A.W. Pink en die besondere insigte wat die Here aan hom gegee het oor hierdie gedeelte en waarvan ek ruim gebruik maak in hierdie preek. Kom ons lees weer vers 14 tot 16. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig, en om hulle wat uit vrees vir die dood hulle lewe lang in slavernij was, te bevry. Dit is duidelik dat het vir hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. In hierdie verse word daar vir ons nog drie redes gegee, waarom die seun mens geword het. Eerste rede is in vers 14. Hy het mens geword om deur sy dood die duiwel te oorwin. Vers 15 is die tweede rede. Hy het mens geword om sodoende die gelowiges te bevry van hulle vrees vir die dood. En in vers 16 is die derde rede. Hy het mens geword en sodoende beslag gelê op die nageslag van Abraham. En ek wil graag die volgende struktuur gebruik om vandag hieroor te dink. Ons gaan begin deur eers bietjie te besin oor die menswording van die seun. Wil ons begin en kyk na die wonder van die menswording. Daarna gaan ons vir kortertjie stil staan by die noodsaak vir die menswording van die seun. Daarna gaan ons kyk na die aard van die menswording. Daarna gaan ons besin oor die volmaaktheid van die seun as mens, en dan in die laaste plek gaan ons kyk na die doel van die menswording. En dis wanneer ons by die doel uitkom, dat ons na hierdie drie redes gaan kyk wat ons sopas gesien het in verse 14 tot 16 na vore kom. Na hierdie drie redes waarom die seun juis mens geword het. So kom ons begin, en ons besin net vir 'n oomblik oor die wonder van die menswording van die seun. Nou geliefdes, soos wat dikwels die geval is, wanneer ons oor God se handelinge besin, moet ons hier ook erken. Ons kyk in 'n dowwe spieël en ons sien 'n raaiselagtige beeld. As ons nou maar 1 Korintiërs 13 vers 12 kan gebruik. Sien, ons het maar 'n gebrekkige verstaan van hoe ingrypend, hoe wonderlik die feit is dat die Seun, die een deur wie God alles geskep het, die een wat van ewigheid af reeds God was, dat hy mens geword het. Een van die redes hoekom ons dit nie goed kan begryp nie, is omdat dit 'n absolute unieke gebeurtenis was. Daar is niks waarmee ons dit kan vergelyk nie. Maar dink oor die volgende. Toe ons na Hebreërs 1 vers 14 gekyk het, toe was ons opgewonde dat die Seun die engele gebruik om ons as gelowiges te dien. En die doel met die diens van die engele aan die gelowiges is dat ons daarna kan uitsien om die saligheid te beerwe. Ons was opgewonde oor die bemoeienis van die engele. Onthou nou wie wat die engele is. Hulle is wesens sonder sonde. Hulle is onsterflik, hulle is kragtig, hulle is eenvoudig, indrukwekkend. Nou ons is opgewonde as ons hoor, hierdie engele bemoei hulle met ons. Hulle is betrokke in ons lewens. Nou, as ons daaroor opgewonde is, hoeveel te meer behoort ons nie opgewonde te wees, as ons hoor dat die Seun van die mens ook betrokke is in ons lewens, dat hy hom ook bemoei in ons lewens. Immers, dink daaroor. Toe hy mens geword het, het dit beteken, hy het vir 'n wyle minder geword as die engele, terwyl hy die een is wat die engele geskep het. Hy het minder geword as hulle. Hy het nie net minder as die engele geword nie, hy het gelyk geword aan die mense. Dis wat vers 17 vir hom sê. Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word. Hy het gelyk geword aan die mense, terwyl hy ook die een is wat die mense geskep het. Wat hier gebeur, is eenvoudig, 'n wonder. Die Skepper word minder as die engele, gelyk aan die mense. Dit was so 'n groot wonder, dat toe dit gebeur het, en toe die engele dit aan die skaapwagters in die veld kom aankondig het, dan lees ons daar in Lukas 2 vers 9, dat die glans van die heerlikheid van God rondom hulle gestraal het. Toe die Seun mens geword het, het daar die heerlikheid van God, wat destyds die tabernakel en die tempel gevul het, toe dit weer sigbaar geword. Die menswording van die Seun is 'n wonder. Kom ons besin oor die noodsaak vir die menswording van die Seun. Hoekom was dit noodsaaklik dat die Seun mens moet word? Kom ons lees weer vers 11 van Hebreërs 2. Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal een. Hy wat heilig maak, dis die Seun, as ook hulle wat geheilig word, dis die gelowiges, die gelowige mense, is een. In 1 Korintiërs 1 vers 16 lees ons dat wie hom met die Here verenig, is geestelik een met hom. Laastelik het ons na Johannes 17 gekyk, waar die Seun gebid het dat die gelowiges een sal wees met hom en ook met sy Vader. As ons een moet word met die Seun en sy Vader, as ons deel moet kry aan die Seun se goddelike natuur. As ons 'n werklik betroubare beeld van God moet wees, dan moet iemand die kloof tussen die mens en God oorbrug. En dit is daardie oorbrugging wat gebeur het, toe die Seun mens geword het en aan ons gelyk geword het, toe hy minder as die engele geword het. Toe hy dit oorbrug. Hy het as ons leidsman die pad oopgemaak, sodat ons een kan word met die Seun en sy Vader. Sien, die mens kan nie self die kloof oorbrug nie, want het was die mens wat die kloof geskep het, toe hy self God wou wees. Maar, as hierdie kloof oorbrug word, deur die Seun, as die leidsman, toe hy mens geword het, dan kan die mens die kloof oorsteek en een word met die Seun en die Vader. Wat is die aard van die menswording van die Seun? Vers 14 sê, aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Ou vertaling sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Ons lees dat die kinders van God, soos ook alle mense, is mense van vlees en bloed. Nou die uitdrukking vlees en bloed dui op die broosheid van die mens, op sy nietigheid, sy sterflikheid, sy afhanklikheid. Dit dui op die mensheid van die mens. Dink byvoorbeeld aan Efesiërs 6 vers 12, waar ons ook van vlees en bloed lees. Daar lees ons, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lig. Die implikasie in hierdie vers is dat as ons stryd maar net teen vlees en bloed was, dan was miskien nog 'n kans gestaan. Maar nou is ons stryd teen iets groter as dit, teen die bose geeste. En die implikasie hiervan is dat as ons vlees en bloed lees, dan dui dit op relatiewe swakheid, op nietigheid. Die verstommende nou is dat vers 14 ons leer dat die Seun, die een deur wie God alles geskep het, het net soos hulle geword, ook vlees en bloed. Hy het kom deel in hulle aard. Ons sien dit is waar, as ons lees dat hy byvoorbeeld moeg geword het as mens, dat hy by tye honger geword het, dat hy swaar gekry het. Dink maar aan sy worsteling in die Getsemane voor sy kruisiging. Ons sien sy afhanklikheid van sy Vader as hy bid. Byvoorbeeld, as hy deur die nag bid, voor hy sy disippels aanwys. Sien, hy wat as almagtige God alles geskep het, word broos, soos die mens. Hy wat van ewigheid af bestaan het, word mens, en kom sterf selfs, soos wat mense sterf. Dit is verstommend. Kom ons besin oor die volmaaktheid van die Seun as mens. Daar is egter 'n verskil tussen 'n gewone mens en die Seun van God as mens. Sien ons as mense, ons as gewone mense, ons het nie 'n keuse gehad nie. God het ons geskape as mense en daarom is ons mense. Maar met die seun is dit anders. Hy was van altyd af God. Hy het vrywillig mens geword. Daar in Filippense 2 vers 6 en 7. Hy het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Hy het gewillig mens geword, al was hy nog altyd God. Daar is nog 'n verskil tussen hom as mens en ons as mense. En dis 'n radikale verskil. Hy was sonder sonde, terwyl alle ander mense sondig is. In Lukas 1 vers 35 sê die engel vir Maria: "Daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die seun van God." Die seun was as mens heilig. Hy was sonder sonde. Toe die seun van God mens geword het, was hy volmaakte mens. Hy was volmaak mens, net soos wat ons mens is. Hy het dieselfde aard as ons gehad. Maar hy was ook volmaak in die sin dat hy geen sonde gehad het nie. Dit bring ons by die doel van die menswording van die seun. Die doel daarmee. Nou, ons gaan nou vandag fokus op die doel van die menswording van die seun, soos wat dit vir ons in verse 14 tot 16 beskryf word. Maar let op, daar is nog meer redes hoekom die seun mens geword het as wat in hierdie verse vir ons beskryf word. Byvoorbeeld, ons het laasweek al gesien, hy het mens geword om as ons leidsman die weg oop te maak, sodat ons saam met hom kan heers. As die Here wil, gaan ons volgende week stilstaan by vers 17 en 18, waar ons gaan leer dat hy het mens geword om sodoende ons hoë priester te kon word. In Johannes 3 vers 16 leer ons, hy het mens geword, want dit is hoe lief God die wêreld gehad het. In 1 Timoteus 1 vers 15 leer ons, hy het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. En dit is alles deel van die wonder van die menswording. Daar is soveel verskillende dimensies daaraan, dat as ons na verskillende gedeeltes in die Bybel kyk, dan sien ons verskillende aspekte, verskillende interpretasies, verskillende betekenisse, verskillende doelwitte wat die Here gehad het met die menswording van sy seun. Dit is verstommend. Maar kom ons kyk nou na die drie redes wat ons hier in vers 14 tot 16 vind. Die eerste rede vind ons in vers 14. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om, deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel, te vernietig. Vers 14 sê vir ons, die seun het mens geword om die duivel te vernietig. Nou, ons lees hier in vers 14 dat die duivel die een is wat mag het oor die dood. Wat beteken dit? Beteken dit dat die duivel voor die menswording van die seun, met ander woorde, in die Ou Testament, dat die duivel toe die een was wat besluit het wanneer iemand sou sterf? Die antwoord hierop is natuurlik nee. Daar is verse soos Deuteronomium 32 vers 39 waar ons die volgende lees. Besef dit toch, ek is die Here. Naast my is daar geen ander God nie. Ek maak dood en ek gee lewe. Ek maak siek en ek maak gesond. Uit my mag word niemand bevry nie. Duidelik was die lewe en die sterwe van elke persoon alreeds in die Ou Testament in die hand van God. Dit was nie die duivel wat besluit het wanneer iemand sou sterwe nie. Maar wat beteken dit dan dat die duivel mag gehad het oor die dood? Dis saam met my Johannes hoofstuk 8 vers 44. Johannes hoofstuk 8 vers 44. Jesus praat met die Jode. Hy sê: "Julle is kinders van die duivel. Hy is julle vader en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar. En hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leuenaar en die vader van die leuen." Jesus sê hier vir die Jode dat hulle kinders van die duivel is. En dat die duivel van die begin af 'n moordenaar is. Boonop is dit die duivelse aard dat hy 'n leuenaar is. Hy is die vader van die leuen. Ons weet dit is waar. In Genesis 3 het die duivel vir Adam en Eva verlei deur 'n leuen vir hulle te vertel. Hy het hulle gesê as hulle van daardie boom eet kan hulle soos God word. Hulle het dit geglo. En die gevolg was hulle het gesterf. Want God het gesê die dag as julle daarvan eet gaan julle sterf. Dis in hierdie sin dat hy 'n moordenaar is. Hy het mag oor die dood. Want dat hy mense verlei tot sonde, word hulle skuldig en moet hulle sterf. Daarom kan ons sê, hy het mag oor die dood. Ons kan dit nog 'n bietjie verder neem. Ons weet dat in die Ou Testament die duivel mense by God aangekla het. Denk maar aan die geval van Job, waar die duivel Job by die Here aankla. Sy argument was dat Job net getrou aan die Here was omrede die Here Job geseën het. Die duivel wou die Here oortuig dat gehoorsaamheid met die doel om geseën te word is ten diepste verkeerd. Dat dit teen die wil van die Here is en dat die Here daarom vir Job moet straf. Nou Job was 'n besondere opregte man. As die duivel selfs Job nie met rus gelaat het nie, wat dan nog van mense wat minder opreg was as Job? Nou alhoewel dit verregaande is, dat die duivel die een is, wat die gelowiges by God aankla, en ek sê dit is verregaande, omdat dit juist die duivel was wat die mens hom verlei het om sonde te doen. En nou wil die duivel die mense gaan aankla by God omdat hulle gesondig het. Ek meen dit is verregaande. Maar alhoewel dit verregaande is, het die duivel toch 'n punt beet. Sien die argument wat die duivel gebruik om mense by God aan te kla is die volgende. Hy redeneer, God is toch regverdig. En daarom moet God sonder straf. Herinneer, God se wet staan onwrikbaar vas. God het dit immer self op skrif gestel. Daarom kan God nie die wet ignoreer nie. Herinneer, alle mense het gesondig en het dus die wet van God oortree. Ek sê weer, dit is verregaande, dit is verstommend dat die duiwel so redeneer, maar dit is wat jy kry as iemand wat die vader van die leuen is, redeneer. Die punt van die duiwel is dit. Omdat God regverdig is, omdat God se wet vasstaan, omdat alle mense die wet oortree, daarom moet God alle mense met die dood straf. En kom ons wees eerlik, die duiwel het 'n punt, Piet. Dit is in hierdie sin dat die duiwel mag het oor die dood. Hy het deur die feit dat hy mense tot sonde verlei het, het hy nou 'n goeie saak dat God mense met die dood moet straf. Nou kan jy vra, wat het dit nou te doen met die menswording van die seun? En volgens vers 14 is die antwoord ontsaglik baie. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig. Ons leer dat die seun mens geword het om sodoende deur sy dood die duiwel te vernietig. Maar hoe het dit gebeur? Dit het so gebeur. Die seun het mens geword. 'N mens van vlees en bloed. Maar genadiglik was hy volmaakte mens. Hy het nie sonde gehad nie. Hy was heilig. Hy het gekom omdat hy gedring was deur liefde vir sy vader en liefde vir die wat aan die vader behoort. Omdat hy vir hulle lief was, het hy die sondes van hierdie mense sy eie gemaak. Hy het hulle sonde op hom geneem. Hy is vir hulle tot sonde gemaak. En toe het hy vir hulle sonde gesterf aan die kruis. In die proses het hy die grond onder die duiwel se voete uitgehaal. Die duiwel het gesê, omdat God regverdig is, omdat mense God se wet oortree, moet God hulle straf met die dood. En die seun se optrede het dit presies bevestig. God is regverdig. God se wet staan vas. Oortreding van die wet is strafbaar met die dood. Daarom het God sy eie seun, wat as die volmaakte mens die sondes van die wat aan God behoort het, op homself geneem het en daarvoor gestraf het. Dis hoe God dit gestraf het. Sodoende is die hele argument van die duiwel daarmee heen. God het sy seun as mens met die dood gestraf, soos wat sy wet vereis. Die duiwel se argument is vernietig. Ons het net in Kolossense 2 gelees, toe ons begin het. Blaai gou weer saam met my soontoe, Kolossense 2 vers 14. Daar staan: Hy, dit is nou die seun, het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hy het die bose magte ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Sien jy, dit is presies wat die seun kom doen het. Hy het daardie geldige skuld bewys. Daar die geldige skuldbrief wat die duiwel teen ons wou hou. Hy het dit as het ware teen die kruis laat spyker, toe hy teen die kruis gespyker was. Hy het die prys betaal, wat volgens daar die skuld bewys, betaal moes word. En so het hy die bose magte, insluitende die duivel, ontwapen. Die duivelse argument is daarmee heen, dit het verval. Hy het nie meer mag oor die dood van die mense wie se skuld saam die seun aan die kruis gespyker is nie. Nou let op. Alhoewel die seun die vader sou kon vra om 'n legioen engele te stuur om die duivel te vernietig. Alhoewel hy dit met groot magsvertoon sou kon doen, soos destyds met die gee van die wet by Sinai. Die seun het dit gedoen. Die seun het die duivel oorwin deur die duivel te ontwapen. Die seun het die duivel oorwin deurdat die duivel geen argument meer het op grond waarvan hy die dood van die gelowiges kan eis nie. Dis sy ontwapen is. Die kommentatoor is dit eens, dat as ons hier lees, die duivel is vernietig. Beteken dit nie, dat die duivel totaal vernietig is in die sin, dat hy nie meer bestaan nie. Dit kan natuurlik nie waar wees nie, want Petrus leer ons, die duivel loop steeds rond soos 'n brullende leeu, in 1 Petrus 5 vers 8. Wat dit wel beteken is, dat die duivelse argument, en dis daarmee saam, sy mag, is tot nie. Daar is geen basis meer waarop hy die gelowiges kan aankla nie. En die rede waarom die duivel tans so briesend is, is die feit dat sy aanklag teen die gelowiges is daarmee heen. Hy het nie meer 'n saak om uit te maak nie. Die Here het gestraf, in lyn met sy wet. Hy het self sy heilige seun gestraf. Hy het nie meer 'n argument nie. Ons weet natuurlik, uit Openbaring 20 vers 10, dat die duivel wel eventueel finaal vernietig sal word, wanneer hy in die poel van vuur gegooi gaan word, met die wederkoms van die seun. So die eerste rede waarvan ons hier lees, hoekom die seun mens geword het, is omdat hy daardeur die duivel ontwapen het. Vers 15 lees hy van nog 'n rede. Die seun het mens geword om gelowiges te bevry van hulle vrees vir die dood. Vers 14, tweede gedeelte. Dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel, te vernietig, en om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slavernij was, te bevry. Lees hy van nog 'n rede waarom die seun mens geword. En dit is, dat gelowiges deur sy menswording bevry word van hulle vrees vir die dood. Nou, natuurlik loop dit hand aan hand met die oorwinning van die duivel, wat mag oor die dood gehad het. Maar dit is net eenvoudig so, dat mense van nature in vrees vir die dood leef. Die Bybel is vol voorbeelde. In Genesis 3 vers 8 lees ons dat Adam en Eva na die sondeval in vrees was, omdat hulle gesondig het, en God het gesê dat hulle sou sterf die dag wat dit gebeur. In Genesis 4 vers 13 en 14 lees ons van Kain wat deur die Here gestraf is na Abel se dood. Maar dan kla Kain dat die straf te swaar is, want nou kan enig iemand hom doodmaak. Sien, hy het ook vrees gehad vir die dood. As Samuel in 1 Samuel 28 aan Saul verduidelik dat hy teen die volgende dag sou sterf, dan val Saul in sy volle lengte op die grond neer in vrees. As Paulus vir Felix in Handelinge 24 vers 25 konfronteer oor 'n lewe in gehoorsaamheid aan God, oor selfbeheersing en oor die komende oordeel, dan word Felix bang en sê, dis nou genoeg. In Openbaring 6 vers 15 tot 16 lees ons hoe die konings en alle ongelowiges met die oopmaak van die sesde seël vir die berge en die kraanse uitroep, val op ons en bedek ons vir die oë van hom wat op die troon sit. Sien, van nature is alle mense bang vir die dood. Miskien het jy ook al met iemand gepraat wat bang is om te sterf. Nou hierdie vrees is dikwels gekoppel aan die feit dat ons nie kundig is oor wat na die dood wag nie. Vooral vir ongelowiges is dit dikwels gekoppel aan die feit dat hulle bekommerd is dat daar toch wel een God is wat hulle gaan oordeel. Maar wat vers 15 ons nou leer, is dat die menswording van die Seun en die feit dat hy die duivel ontwapen het, het tot gevolg dat hierdie vrees vir die dood verdwyn. Natuurlik verdwyn dit net vir die wat hy heilig maak. Dit gebeur net vir die nageslag van Abraham. Dit gebeur nie vir alle mense nie. Ons het toch in Openbaring 6 gesien, dat ongelowiges selfs aan die einde van die tyd steeds bang sal wees vir die dood. Hoekom verdwyn hierdie vrees vir die ongelowiges? Want die een wat hulle wil aankla, is oorwin. Die een wat mag gehad het oor die dood, is oorwin. Die grond vir sy aanklag is daarmee heen. In plaas van om te vrees, het hulle 'n heerlike toekoms waarna hulle mag uitsien na die dood. Soos wat ons einde laas jaar gesien het, toe ons besin het oor wat gelowiges kan verwag wanneer hulle sterf. Pink sê in sy kommentaar, as jy hierdie verdwyning van die vrees vir die dood in die praktyk wil sien, dan sê gaan kyk na die geskiedenis van Dawid en Goliath in 1 Samuel 17. Kan ek dit kortliks opsom? Nou, in daardie geskiedenis, in daardie verhaal, is Dawid natuurlik 'n type van die seun. En Goliath is 'n type van die duivel. Wel, let nou op die volgende. Lees in daardie verhaal dat Goliath die volk uitgedaag het. En die gevolg daarvan was dat die volk bang was. Waarvoor was hulle bang? Hulle was bang hulle gaan doodgemaak word. Sien jy? Die duivel daag die mense uit met beskuldigings en hulle word bang. Waar was Dawid toe dit gebeur het? Wel, aanvanklik was hy in sy pa se huis, besig om skape op te pas. Waar was die seun, terwyl die duivel die mense aangekla het in die Ou Testament? Hy was by sy vader, reeds besig om vir sy kinders te sorg. Toe verlaat Dawid sy vader se huis, gelaai met seëninge vir sy broers. Met sy menswording verlaat die seun die vader en kom na die aarde toe, gelaai met seëninge vir sy broers. Dawid se broers wou niks met Dawid te doen hê toe hy in die laar kom nie. Die Jode wou niks met die seun te doen hê toe hy as mens aarde toe gekom het nie. Dawid gaan verslaan vir Goliath, alleen. Die seun sterf aan die kruis, alleen. Dawid kap Goliat se kop af. Die seun verbrysel die kop van die slang, die kop van die duivel, die kop van die een wat mag het oor die dood. Toe Goliat dood is, skielik is die vrees van die volk weg. Hulle trek op teen die Filistyne en verslaan hulle, want Goliat is dood. Gelowiges se vrees vir die dood verdwyn, want die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel, is vernietig deur die seun wat mens geword het. Ons lees van die derde rede, in vers 16. Die seun het mens geword, om beslag te lê op die nageslag van Abraham. Vers 16. Dit is duidelik, dat het vir hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. Vers 16 sê, dit is duidelik, dat het vir seun nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. Dit is hoe die nuwe vertaling dit vertaal. Ou vertaling vertaal het met, hy was bekommerd oor die nageslag van Abraham. Die NIV en die ISV vertaal het met, he helped Abram's descendants. Net dieselfde woord wat hier met dit gaan oor, of hy was bekommerd oor, of he helped, dieselfde woord word in Matteus 14 vers 31 gebruik. Daar handel dit oor Petrus wat op die water geloop het. Ons lees daar dat toe Petrus sien hoe sterk die wind is, het hy bang geword en hy het begin sink. Hy het toe uitgeroep, Here red my. En dan sê vers 31, Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp. Daardie woordjie gegryp is dieselfde woord wat hier in vers 16 gebruik word. Jy sien, die seun het mens geword. Hy het die leidsman tot die verlossing geword. Hy het die duivel nietig gemaak. Hy het die vrees vir die dood oorwin, vir die wat hy gegryp het, vir die oor wie hy bekommerd was, vir die oor wie hy begaan was, die wat hy kom help het. Dis hulle wat hy gegryp het. Wie is hierdie mense? Wat is die nageslag van Abraham? Wie is die nageslag van Abraham? Wat daar hoor is Galasiërs 3 vers 7 tot 9, baie duidelik. Julle sien dus dat die wat glo kinders van Abraham is. Die skrif het vooruit geweet dat God ook mense wat nie Jode is nie sou vryspreek as hulle glo. Daarom die skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring, in jou sal al die nasies geseën word. Dit is dus die wat glo, wat saam die gelowige Abraham geseën word. Almal wat glo, is die nageslag van Abraham. Dit sluit Jode, sowel as nie Jode, in. Dit is al die gelowiges, uit alle nasies. Die seun het mens geword, vir hulle almal. Dit is hulle waaroor hy begaan is. Dit is hulle wat hy in die proces gryp. Dit is hulle wat nie meer die dood hoef te vrees nie. Want dit is hulle skuld wat saam met hom aan die kruis gespijker is. Let ook op wie dit nie is, terwille van wie hy mens geword het nie. Vers 16 sê, dit was nie terwille van die engele nie. Natuurlik nie, hy het nie 'n engel geword nie, hy het 'n mens geword. Maar let ook op, hy het nie mens geword terwille van die nageslag van Adam nie. Hy het mens geword terwille van die nageslag van Abraham. Nie alle mense word gegryp nie, net die nageslag van Abraham. Net die gelowiges. Die res leef steeds in vrees vir die dood en vir alles wat saam met die dood kom. Kan ek afsluit deur 'n enkele toepassing te maak. Ons lees hier in vers 15 dat diegene wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was, bevry word deur die gevolge van die koms van die seun as mens. Nou hierdie konsep is al dikwels misbruik. Hierdie feit dat mense wat hulle lewe lank in slawerny was, bevry word. Sal dikwels misbruik om een of ander vorm van bevrydingsteologie te verdedig. Die Christelike godsdienste sal dikwels in die verlede gebruik as 'n basis om sulke bevrydingsteologieë te verdedig. Dit kan bevryding wees van een of ander vorm van onderdrukking deur 'n diktator wat met mag sy wil op sy onderdane afdwing. Dit kan bevryding wees van iets soos rasisme. En daar is sekerlik nog vele meer. Alhoewel dit waar is, dat die Christelike geloof nie enige vorm van uitbuiting van onderdane of onderdrukking deur iets soos rasisme goedkeur nie, is dit nie ten diepste die doel van die Christelike geloof nie. Die bevryding wat die Seun kom bewerk het deur sy menswording, is die bevryding van die aanklag wat die duiwel teen gelowiges wil inbring. Dit is bevryding van die gevolg van hierdie aanklag, naamlik dat gelowiges die dood verdien. Dit is bevryding van die vrees vir die dood, veral die ewige dood. Die Seun het nie mens geword net om hierdie wêreld 'n beter plek te maak nie. Nee, hy het mens geword om die duiwel tot niet te maak, om te heers oor alles, om toe te sien dat God se doel sal verwesenlik. En dit is dat die hele skepping niet gemaak sal word en gevuld sal word met mense wat hy gegryp en vrygemaak het van hulle vrees vir die dood en vrygemaak het van hulle sondelas, met die doel dat hulle God sal verheerlik. Dit gaan nie net om 'n beter wêreld van hierdie wêreld te maak nie. Geliefdes, mag ons as gelowiges elkeen werklik verstom staan voor die wonder van die menswording van die Seun. Mag ons verstaan hoe noodsaaklik dit was dat hy mens geword het. Mag ons waardeer dat hy werklik gelyk aan ons geword het, maar toch ook radikaal anders in die sin dat hy sonder sonde was. Mag ons met groot vrymoedigheid ons lewe tot sy eer lewe, omdat ons oortuig is, hy het reeds die duiwel en sy aanklagte nietig gemaak. En daarom hoef ons nie meer die dood te vrees nie. Mag ons groot vreugde put uit die genade voorreg, dat ons deel mag wees van die nageslag van Abraham, tot sy eer. Kom ons bid saam. Ag Heer onse God, ons kom en ons loof en ons prys U, dat U U Seun gestuur het om mens te word. Ag Heer, ons kan hieroor dink, maar ons kan die wonder daarvan nie behoorlik begryp nie. Hy wat van altyd af God was, mens geword, gelyk aan mense geword, vlees en bloed geword. Dankie Here dat hy heilig was, dat hy sonder sonde was. Maar Here, ons wil vir U een besonder dankie sê, dat hy die sondes van ons wat in hom glo, die sondes van ons as gelowiges, dat hy dit sy eie gemaak het, dat hy dit na die kruis toe geneem het, en dat dit as 'n skuldlas, as 'n skuldbrief saam met hom teen die kruis gespijker is, en dat hy die prys wat betaal moes word vir daardie sondes, dat hy dit betaal het. En daarom is die argument van die duiwel, dat ons nog moet sterf, is daarmee heen. Die duiwel is ontwapen. U het sy argument weggeneem. Ons eer u daarvoor, Heer. Ons eer u dat die implikasie daarvan is, dat ons nie meer die dood hoef te vrees nie. Want die een wat mag oor die dood het, is vernietig. Die aanklag bestaan nie meer nie. Ons het die verwagting van die ewigheid saam met u. Ons mag daarin deel, want u het ons deel gemaak van die nageslag van Abraham. Here, weer eens moet ons erken, al die eer kom u toe. Dis u wat die seun gestuur het. Dis u wat deur hom die duiwel oorwin het. Dis u wat die vrees vir die dood wegneem. Dis u wat ons die nageslag van Abraham gemaak. Al die eer kom u toe. Here, daarom wil ons u loof en prys. Heer, ons vrou, mag ons lewens bewys hoe opgewonde ons is oor hierdie menswording van die seun. Hoe opgewonde ons is oor die feit dat ons nie meer die dood hoef te vrees nie. Hoe ons met opgewonde afwagting uitsien om saam met u te wees in heerlikheid. Ons loof en ons prys u. Amen. Dit is ek sluit af met 2 Tessalonisense hoofstuk 3 vers 16. Mag die Heere wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee. Die Heere sal by julle allemaal wees. Amen.